Τι μας κάνεις ρε φίλε τώρα, αυτό είναι χτύπημα κατά τη ζώνη που έκανες και εσύ και η Πανανίδο.
Το γιατί τραγουδάρα, φαντάζομαι το λες.
Τραγουδάρα τώρα, δεν το συζητάμε. Άντε να συντονιστείς να κάνεις εκπομπή.
Χτες με το Hotel in California, σήμερα...
Λίνα Τσκίναρ και Σουίτ Χόμ Αλαμπάμα. Άντε αυτά, να μας θυμίζουν τα νιάτα μας.
Να κάνουμε μια ωραία μουσική εκπομπή, λέω
εγώ. Τα ωραία τα χρόνια. Πώς το λέει ο άλλος, Πασόκ, ωραία χρόνια. Άσχετο, αλλά λέμε τώρα, ναι.
Πάντα έχει την επικαιρότητά του, μην το λες, μην το λες.
Σωστό και αυτό. Καλημέρα και καλή δύναμη. Φτάσαμε Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, 20 Οκτωβρίου του 2023. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6, 105,8. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ο Νικόλας ο Τσιπλάκης που ρυθμίζει τους ήχους και κάνει ό,τι μπορεί για να φτάνουν οι φωνές μας δυνατές και καθαρές στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Και βέβαια όχι μόνο οι φωνές μας, αλλά και οι καταπληκτικές μουσικές που επιλέγει κάθε μέρα αυτό το παλιοκόριτσο Ήρα Πανανίδου που είναι εδώ παρούσα με την καλημέρα της. Και μας δίνει δύναμη και
τις μουσικάρες της. Και μας φτιάχνει τη διάθεση. Η Γιάννα Αρφάνη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Γενική Διευθύντρια όπως συνηθίζουμε και μας αρέσει να λέμε, και η Ευαγγελία Χρούση, Γενική Διευθύντρια του τηλεφωνικού μας κέντρου. 210-696-04 και 05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Δεν έχουμε όμως μόνο αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε και SMS και καλά θα κάνετε αν στείλετε για να σχολιάσετε την επικαιρότητα ή τη γενική ή τη δική σας και τη δική μας κλπ. Ή απλά να μας στείλετε την ευχούλα σας, την καλημέρα σας ή την κριτική σας. Τα πάντα είναι ευπρόσδεκτα εδώ πέρα. Γράψτε σε κάθε περίπτωση και τη λέξη βιβλίο, γιατί σήμερα κληρώνει εδώ πέρα το. Κληρώνει η εκπομπή. Για πες Μαρία μου τον
πρώτο,
τρόπο.
Πρώτο λοιπόν, πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε. Πρώτο κενό βιβλίο. Το στέλνετε στο 54160. Μην τρομάζετε, 11 λεπτά μόνο του ευρώ στοιχίζει κάθε μήνυμά σας. Πρώτο κενό βιβλίο, το στέλνετε στο 54160. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Γι' αυτό ξεκινήστε να στέλνετε μηνύματα και θα σας πούμε και σε λίγο το βιβλίο.
Το βιβλίο ολοκένουργιο από τις εκδόσεις Ψυχογιός, έτσι. Θα τα πούμε τώρα. Θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, εάν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα και σε σελίδα μας στο Facebook. Πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές. Η σελίδα της εκπομπής μας ή πρώτο πρόγραμμα η σελίδα του ραδιοφώνου μας. Διότι όπως κάθε καθώς πρέπει ραδιοφωνική παρουσία έχουμε και σελίδα στο Facebook.
Έχει μία, δύο. Προσοχή, όχι για συμμετοχή στο διαγωνισμό, μόνο μέσα συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Ναι. και πρωί διαδρομές. Η παρουσία μας στην πλατφόρμα X στο πρώην Twitter. Ε, καλά το λέω το X ή πρέπει να το λέω X. Όπως το, δεν ξέρω.
X, το πίσω, όπως θέλεις.
X, ναι, πες το, ναι.
Μου φαίνεται τόσο άχρωμο σε σχέση με το Twitter.
Ναι.
Καλά, δεν μου αρέσει και το Twitter, βέβαια, θα μου πει κάποιος. Δεν σου αρέσει τίποτα.
Τίποτα.
Πρωί ξινή.
Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι βιβλίο θα δώσουμε. Εντάξει. Όχι. Νομίζω μόνο που θα το πούμε θα έχει ενδιαφέρον. Συγγραφέας, μόνο από εκεί ξεκινά. Mm-hmm. Ιζαμπέλα Λιέντε.
Oh, πολύ ωραία.
Τίτλος βιβλίου, «Άνεμος ξέρει το όνομά μου», μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός. «Ο άνεμος ξέρει το όνομά μου», σας διαβάζω από το Οπισθόφυλλο, βγαίνει 1938. Ζαμουίλ Άντλερ, 6 ετών, όταν ο πατέρας του εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας των κρυστάλλων και η οικογένειά του το ίδιο, όπως και όλοι οι Εβραίοι, τα χάνει όλα. Η μητέρα του απελπισμένη εξασφαλίζει μια θέση στο τρένο που θα τον μεταφέρει από την αριστική Αυστρία στην Αγγλία. Και μια νέα σελίδα ξεκινάει για τον Ζάμουιλ με αχώριστους συντρόφους για το υπόλοιπο της μακράς ζωής του, το πιστό του βιολί και το βάρος της μοναξιάς και της αβεβαιότητας. Και η ιστορία εξελίσσεται στο 1982 και μετά στο 2019, όταν 8 δεκαετίες αργότερα ένα 7χρονο κορίτσι ανεβαίνει με τη μητέρα του στην οροφή ενός τρένου προκειμένου να ξεφύγουν από μια θανάσιμη απειλή στο Ελ Σαλβαντόρ που βρίσκονται εξορισμένες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, όλη αυτή η διαδρομή μέσα από τη συγκλονιστική ματιά της Ιζαμπέλα Λιέντε, ένα σύγχρονο μυθιστόρημα για τις θυσίες που αναγκάζονται κάποιες φορές να κάνουν οι γονείς, για την εκπληκτική ικανότητα κάποιων παιδιών να επιβιώνουν μέσα στη βία χωρίς να πάβουν να ονειρεύονται. Νομίζω εξαιρετικά επίκαιρο.
Αυτό ήθελα να πω.
Ακριβώς μόνο... επειδή τα παιδιά βασανίζονται.
Όχι μόνο φρέσκο, όχι μόνο νέα μόλις έχει εκδοθεί, αλλά και συναρπαστικό ακούγεται. Ο άνεμος ξέρει το όνομά μου, λοιπόν, της Ιζαμπέλα Λιέντε, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Πρώτο κενό βιβλίο, το στέλνετε στο 54-160. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
Καλή επιτυχία σε όλες και όλους.
Τι έχουμε?
Τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Η ιστορία στην, φυσικά η ιστορία στη Μέση Ανατολή είναι εκείνη που εξακολουθεί να συγκλονίζει. Είχαμε το διάγγελμα του Τζο Μπάιντεν, να πούμε γι' αυτό.
Ναι, το αναμένα με ενδιαφέρον. Ο οποίος ενδιαφέρθηκε και στους δύο πολέμους που έχουμε σε εξέλιξη.
Ναι.
Το ενδιαφέρον του. Βέβαια, εστίασε στη χρηματοδότηση που αναμένει από το Κογκρέσο για να ενισχύσει τους Ισραηλινούς. Αναφέρθηκε όμως και στον πόλεμο στην Ουκρανία και στον πόλεμο που έχουμε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.
Κυρίως αυτόν. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το θέμα του Ισραήλ, επανέλαβε κάτι που είπε και όταν βρισκόταν στο Ισραήλ, ότι δηλαδή το Τελ Αβίβ δεν ευθύνεται για την έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας. Οι Ισραηλινοί έπεισαν τον Αμερικανό πρόεδρο και όχι μόνο αυτόν, νομίζω, με τα ντοκουμέντα τα οποία παρουσίασαν.
Νομίζω ότι σιγά σιγά τα στοιχεία που έρχονται βλέπουν το φως της δημοσιότητας,
Βασίλη,
και δικαιώνονται αυτοί που από την αρχή είπαν να δούμε. Να δούμε τα στοιχεία.
Ναι.
Γιατί το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι σε κάθε πόλεμο το πρώτο που πλήττεται είναι η αλήθεια και το ρόλο που παίζουν τα fake news. Το σίγουρο είναι ότι επλήγει η τετραμερής.
Ότι ακυρώθηκε και είναι αβέβαιο αν θα ξαναγίνει και πότε. Τώρα, τη νύχτα είχαμε και τον βομβαρδισμό μιας ελληνορθόδοξης εκκλησίας στη Γάζα, η εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου. Υπάρχουν αναφορές για δύο νεκρούς και για πολλούς τραυματίες οι οποίοι καταπλακώθηκαν έτσι στα συντρίμια. Ο αριθμός των ατόμων μέσα στην εκκλησία, σύμφωνα με πληροφορίες εδώ της ΕΡΤ, ήταν 50 άνθρωποι, η πλειονότητα των οποίων παιδιά και γυναίκες που είχαν βρει καταφύγιο.
Ακριβώς, είχαν βρει καταφύγιο στην εκκλησία, δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία ακόμη.
Ο αρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος Αλέξιος έκανε δήλωση στην ΕΡΤ και είπε ότι χτύπησαν τα γραφεία και την είσοδο του μοναστηριού. Τα βοβάρισαν με πύραυλο και κατέρευσε όλο το κτίριο. Μέσα είχε πολλούς χριστιανούς, πολλοί εκ των οποίων έχουν τραυματιστεί. Έχουμε νεκρούς, είπε. Πρέπει να φέρουν μπουλντόζες ώστε να δούμε πόσοι άνθρωποι καταπλακώθηκαν. Συμπλήρωσε ότι πάνω από 40 άνθρωποι ήταν στο μοναστήρι. Οι φωτογραφίες είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Υπάρχουν και στο διαδίκτυο, μπορείτε να δείτε και στο earthnews.gr.
Τώρα όσον αφορά στον βομβαρδισμό του πάρκινγκ του νοσοκομείου, για να είμαστε τώρα σαφείς γιατί έχουμε σαφέστερη εικόνα,
ναι.
Συνεχώς έρχονται, βλέπουν νέες αποκαλύψεις στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με τις τελευταίες φαίνεται ότι οι νεκροί δεν ήταν 500. Όχι. Αλλά ήταν από 10 μέχρι 50.
Δεν σημαίνει κάτι αυτό.
Προφανώς δεν βομβαρδίζεις και δεν λες 50 δεν είναι τίποτα.
50, ναι, δεν έγινε και τίποτα. Δεν υπάρχει.
Το σίγουρο είναι, για να μείνουμε στο πεδίο των επιχειρήσεων, ότι για άλλη μια φορά λέμε αυτό που λέμε τις τελευταίες ώρες, ότι θεωρείται θέμα ορών η χερσαία επίθεση του Ισραήλ. Κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνει επί της ουσίας όμως, από ό,τι καταλαβαίνω. Κάποιοι θεωρούσαν ότι και το βράδυ μπορούσε να γίνει. Και βλέπουμε και το φως της δημοσιότητας στο πού θα κατευθυνθεί αυτή η επίθεση. Πολλοί λένε ότι ο στόχος θα είναι οι υπόγειες σύραγγες της Χαμάς.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή. Τώρα, εδώ, στα δικά μας, πολύ μεγάλη κουβέντα γίνεται και θα την κάνουμε και εμείς. Για τα ζητήματα της καθημερινότητας. Σε ό,τι αφορά το μέτωπο της ακρίβειας, τα πράγματα είναι τραγικά. Είναι ξεκάθαρο. Δυστυχώς δεν λέει να κοπάσει αυτός ο εφιάλτης που ζουν τα νοικοκυριά.
Τα νοικοκυριά της ακρίβειας.
Ναι, είναι αδιανόητα τα φαινόμενα των ανατιμήσεων σε είδη που κανείς δεν περιμένει και δεν υπάρχει και καμία λογική να γίνονται ανατιμήσεις. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς εννοούσε ο Πρωθυπουργός όταν διεμήνησε στις πολυεθνικές εταιρείες τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, ότι η Ελλάδα δεν είναι βανανία. Να δούμε τι σημαίνει αυτό. Σε κάθε περίπτωση, να το επισημάνουμε, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα και τα εισοδήματα των ανθρώπων εξανεμίζονται στο να βγάλουν το μήνα με τα προϊόντα σούπερ μάρκετ, ας πούμε.
Και ο φόβος, ναι, της ακρίβειας, ο οποίος βρίσκεται πάνω από την Ευρώπη, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, φαίνεται ότι αναζωπυρώνεται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Γιατί πολλοί φοβούνται ότι θα έχουμε πρόβλημα και με την άνοδο πάλι των τιμών του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, σε μια φάση που βρισκόντουσαν σε σχετική ύφεση, αλλά θα έχουμε πρόβλημα και με τη μεταφορά εμπορευμάτων.
Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει ασπίδα σε ό,τι αφορά τις πιέσεις που δέχονται οι δανειολήπτες από τους λεγόμενους servicers. Ποιοι είναι αυτοί οι servicers, Μάρια, θες να εξηγήσεις? Ποιοι είναι οι servicers που λέμε?
Ουσιαστικά είναι οι ιδιωτικές εταιρείες, ναι, οι εταιρείες
που έχουν πάρει τα
δάνεια. Αγοράσει τα δάνεια.
Αυτά. Ακριβώς. Και κάνουν το παιχνίδι.
Και φαίνεται ότι βρίσκεται στα σκαριά. Είχαμε κάποιες ανακοινώσεις. Ένας νέος τρόπος λειτουργίας του εξοδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος ουσιαστικά σε περίπτωση που έρθει σε συμφωνία, θα διαγράφει ένα μέρος του δανείου. Βέβαια, θέλει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες και θα το συζητήσουμε στην εκπομπή μας σήμερα, για να καταλάβουμε και εμείς τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν αυτές οι νέες ρυθμίσεις.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, έτσι, τα θέματα της καθημερινότητας, στο βαθμό που μπορεί να θεωρηθεί καθημερινότητα, λέγαμε ότι μία από τις πτυχές των δραματικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή είναι και η επάνωδος του εφιάλτη της τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Πάλι στη Γαλλία έχουμε διάφορα περιστατικά τα οποία προκαλούν φρίκη. Είχαμε επιθέσεις, έτσι.
Βέβαια, κάθε τόσο κενώνονται αεροδρόμια. Πρέπει να το πούμε, πολλά. 10 αεροδρόμια, 14 την άλλη φορά. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία.
Ενώ είχαμε ένα περιστατικό, να το πούμε, και εδώ στη χώρα μας, στον Άγιο Παντελεήμονα, χωρίς καμία διάθεση να προκαλέσουμε αναστάτωση, να το αναφέρουμε, γιατί έχει τη σημασία του. Ένας τύπος, γνωστός στις αρχές, Σύρος, ναι, μπούκανε με μαχαίρι και το Κοράνι, είχε ένα σακίδιο, έτσι, και είχε μέσα ένα μαχαίρι και το Κοράνι στον Άγιο Παντελεήμονα. Η συμπεριφορά του ήταν περίεργη, ο νεοκόρος τον κατάλαβε και ειδοποίησε την αστυνομία, έφτασε η αστυνομία, και όταν πήγανε να τον προσάγουν, αστυνομική τσόπια ήταν, δηλαδή, ναι, ναι, άρχισε αυτός να φωνάζει Αλαχού Ακμπάρ και Αλαχού Ακμπάρ και άντε Αλαχ Ακμπάρ και λοιπά. Τον πιάσαν, τον προσήγαγαν. Αν δεις το μαχαίρι,
είναι
ήταν
25 εκατοστά. Ναι. Αρκετά μεγάλο.
Λοιπόν, γνωστός τύπος, ναι, λέει, έχει απασχολήσει.
Φαίνεται ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα, αντιμετωπίζει προβλήματα. Ναι. Είναι ενδεικτικό πάντως ότι υπάρχει ετοιμότητα και ανησυχία, ναι, παντού, γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν έχουμε τέτοια γεγονότα, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ασταθείς ψυχικά είναι πιο ευάλωτοι. Και μπορεί να έχει κάποιους οι οποίοι θα κάνουν το απονεννοημένο. Δεν θέλω να κινδυνολογώ, δεν μου αρέσει
το
να
λέω,
κινδυνολογώ, αλλά είναι καλά να είναι.
Επειδή ανέφερα τη Γαλλία, είδες τι έγινε στη Ρουέν, έτσι, όπου ένας τύπος με μαχαίρι μπούκαρε σε ένα εμπορικό κέντρο, άρχισε να μαχαιρώνει δεξιά και αριστερά όποιον έβρισκε. Υπάρχει ένας νεκρός και τραυματίες. Ψάχνουν, λέει, να βρούνε τώρα, ήταν φανατικός Ισλαμιστής, ήταν τίποτα ξεκαθαρίσματα συμμοριών. Ναι, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το πράγμα, όμως φοβούνται ότι ενδεχομένως να ήταν Ισλαμιστές.
Ναι, υπάρχει μια μεγάλη ετοιμότητα και ξανανοίγει και η συζήτηση για το μεταναστευτικό με απόψεις από σκληρές μέχρι
πολύ σκληρές.
Στο άλλο άκρο.
Πολύ σκληρές.
Για παράδειγμα, χθες φιλοξενήσαμε την άποψη του κυρίου Ανδριανόπουλου, ο οποίος είπε να κλείσουμε τα σύνορα. Πρέπει να κλειδώσουμε τα σύνορα. Βέβαια, εδώ είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία.
Και άλλα ακραία. Ναι. Πολύ ακραία, ναι. Τα οποία ναι. Ξεκαθαρίσουμε.
Μια λεπτή ισορροπία. Δεν μπορεί να γίνει
όλη. Δεν τα συμμεριζόμαστε.
Ναι, δεν μπορεί να γίνει όλη η Ευρώπη, να γίνουμε όλοι Όρμπαν. Δεν μπορούν όλες τις χώρες να γίνουν.
Λοιπόν,
απ' την άλλη θέλει μια διαχείριση το θέμα.
Διάβαζα όμως ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο διαδίκτυο σε σχέση με μια επισήμανση του κυρίου Ανδρέα Ανδριανόπουλου γιατί οι αραβικές χώρες δεν δέχονται τους Παλαιστίνιους. Αυτό είναι μια αλήθεια. Έτσι.
Είναι αλήθεια.
Είναι αλήθεια, δεν είναι.
Είναι αλήθεια.
Και η Αίγυπτος έχει ζήτημα μεγάλο και η Ιορδανία βέβαια και η μοναδική διέξοδος είναι στο Λίβανο που και ο Λίβανος απαγορεύει. Γιατί λέει επισήμως δεν θέλουν τον ξεριζωμό των Παλαιστινίων από τα πατρογονικά τους εδάφη ώστε με αυτόν τον τρόπο το Ισραήλ να κλείσει το Παλαιστινιακό. Εάν η αρχή γίνει από τη Γάζα, εκτοπιστούν οι Παλαιστίνοι, μετά εκτιμούν οι αραβικές χώρες ότι η συνέχεια θα είναι στη δυτική όχθη, θα κάνουν ότι μπορούν να τους διώξουν και από εκεί οπότε τελειώνει το Παλαιστινιακό. Αυτή είναι η επίσημη δικαιολογία. Τώρα κατά πόσο είναι πιστική ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. Σε κάθε περίπτωση η ανθρωπιστική κρίση συνεχίζεται, το δράμα των αμάχων είναι εδώ, την πληρώνουν κυρίως αυτοί.
Γίνεται λίγο απάνθρωπη επίσημη λοιπόν, έτσι δεν είναι
ακριβώς.
Η επίσημη ομολογία και επίσημη δικαιολογία.
Λοιπόν, μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε, μικρή, πολύ σύντομη ενός λεπτού, για να πάρουμε και εμείς δύναμη και να πάμε στον αγαπημένο μας καλεσμένο, πολύ αγαπητό συνομιλητή μας, τον Κώστα Τζουγκαλά, για το θέμα των servicers που σας λέγαμε. Κώστας θα ξέρει πολύ καλά αυτά τα θέματα, να σας εξηγήσει πώς ακριβώς έχουν τα νέα δεδομένα. Λοιπόν, 8 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα. Σας λέγαμε για τα νέα μέτρα που έρχονται για τις εταιρείες που έχουν αγοράσει τα δάνεια και καταταλαιπωρούν πολλές φορές τους καταναλωτές. Έρχονται κάποια μέτρα τα οποία αυστηροποιούν τις δραστηριότητές τους.
Προσπαθούν να τις περιορίσουν,
ναι. Τώρα, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, πάντα με την ψύχρεμη και αντικειμενική ματιά του, ο Κώστας Τζουγκαλάς, γνωστός δικηγόρος, που τα ξέρει αυτά τα θέματα, θα μας τα εξηγήσει. Κώστα μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Τι καινούργιο φέρνει αυτό το νομοσχέδιο.
Τώρα με συγχωρείτε, αλλά ξαφνικά εννοώ με χτυπάνε κάτι καμπάνες εδώ που είμαι.
Δεν πειράζει.
Δεν τις ακούμε εμείς πάντως.
Δεν πειράζει, εμείς δεν τις ακούμε όντως, ναι.
Ωραία, λοιπόν. Κοιτάξτε, Ράιντε. Είναι ένα νομοσχέδιο που ήταν πολύ αναμενόμενο και έπρεπε να έρθει. Δεν λύνει το θέμα των πληστηριασμών, αλλά πράγματι προσπαθεί να βάλει κάποιους κανόνες με να το δούμε και σε χαρτί, στη λειτουργία των services.
Μάλιστα.
Έχουμε μια λειτουργία η οποία στην ουσία είναι ανεξέλεγκτη και φτάνει σε σημεία όπου δεν δίνουν καν δοσολόγια στον δανειολήπτης. Χθες είχα υπόθεση όπου ο άνθρωπος ο οποίος πλήρωνε κανονικά το δάνειό του σε μια τράπεζα είχε πάρει φαν το δάνειο και του στέλνουν μετά από νόμο Κατσέλη 4 χρόνια ότι δεν έχει πληρώσει καμία δόση.
Απίστευτο.
Γιατί δεν τον είχαν ενημερώσει, για παράδειγμα, ότι πρέπει να τα βάζει σε άλλο λογαριασμό τα έμοδα τη τράπεζα, ενώ να μπαίνουν.
Στο λογαριασμό τη εταιρεία, του σερβίσεις.
Οπότε του είχε δηλώσει το χαρτί.
Και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, πραγματικά, Κώστα μου, τι γίνεται. Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις, τι γίνεται.
Είναι ένα εξώδικο, καθαλύσει το θέμα, θα συνεχιστεί. Αλλά ενώ μπαίνουν σε ταλαιπωρία, αναγκάζονται να πηγαίνουν σε εμά του δικηγόρου και να μα αμείβουν για την εργασία αυτή. Μια ταλαιπωρία η οποία είναι στην ουσία προϊόν μια μη ορθής διαχείρισης εκ μέρους των σερβιτόρων.
Και αισθάνεσαι και αδύναμος ότι απέναντί σου έχει μια εταιρεία που με το παραμικρό θέλει να σου αρπάξει το σπίτι.
Για πάμε να δούμε.
Τι αλλάζει λοιπόν με αυτό το νομοσχέδιο?
Το ένα είναι ότι θα υποχρεούνται οι servicers να γνωστοποιούν διάφορα στοιχεία άμεσα. Το Μάρτιο θα ανοίξει μια πλατφόρμα όπου ο καθένας με κωδικό θα μπορεί να βλέπει επιτόπου, λέει το νομοσχέδιο, το δοσολόγιο του, το επιτόκιο του, το υπόλοιπο οφειλή του και την κίνηση λογαριασμού του.
Άρα επίσης, περισσότερη διαφάνεια.
Ακριβώς. Υποχρεούνται οι services μέχρι τότε, εντός ενός μήνα, από όταν κάποιος τους ρωτήσει, να απαντήσουν εντός ενός μήνα. Διαφορετικά μπορεί να έχουν πρόστιμα τα οποία φτάνουν σε ακραίες περιπτώσεις, ακόμα και 500.000 ευρώ. Προφανώς όταν έχουμε σωρευμένα παράπονα εκ μέρους δανειοληπτών. Θα υπάρχει υποπτική αρχή η οποία θα αξιολογεί τη δράση των servicers. Θα έχουμε παράλληλα στο ρίσκο δικαστικό μηχανισμό μία αύξηση του κουρέματος κατά 28% όπως προβλέπετε. Θα αλλάξει δηλαδή ο αλγόριθμος του δικαστικού μηχανισμού. Για τα νοικοκυριά που είναι ευάλωτα, αυτά είναι εκείνοι που έχουν 7.000 ευρώ ο άγαμος, 1.500 ο έγαμος και 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο, θα είναι υποχρεωτικό αυτό που λέει ο αλγόριθμος να το δεχθούν οι servicers, ενώ έως τώρα ήταν μη δεσμευτικό και αυτή είναι και η αιτία που είχε αποτύχει ο μηχανισμός.
Αυτός ο αλγόριθμος επηρεάζεται από το πόσο συνεπής είσαι?
Όχι. Επηρεάζεται από την οικονομική σου δυνατότητα και από την ακίνητη περιουσία σου. Κυρίως όμως από την ακίνητη περιουσία σου. Άρα, εδώ τι είχαμε λοιπόν έως τώρα? Μόνο 8.500 αιτήσεις έχουν ολοκληρωθεί, ενώ η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών στη Βουλή το 20 έλεγε θα μπουν στον πρώτο χρόνο 180.000 άτομα.
Μάλιστα.
Μέχρι τώρα έχουμε μια
άρα είναι σημαντικό, είναι σημαντικό, θα βοηθήσει τα ευάλωτα
νοικοκυριά. Είχαμε μια αύξηση σημαντική το τελευταίο 7 μήνο που έγινε ακόμα μια αλλαγή. Ελπίζουμε να έχουμε μια περαιτέρω αύξηση τώρα των εγκεκριμένων αιτήσεων. Τώρα, παράλληλα, θα υπάρχουν εταιρείες παροχής πιστώσεων, οι οποίες θα μπορούν να δανειοδοτούν δανειολήπτες, προκειμένου εκείνοι να πάνε και να πληρώσουν τα δάνειά τους και να χρωστάνε στη νέα εταιρεία παροχής πιστώσεων.
Εταιρεία και όχι τράπεζα. Αυτό μου ακούγεται σαν δουλειά τράπεζα, γι' αυτό ρωτάω.
Προσέξτε. Εδώ λοιπόν τι λέει. Αυτές οι εταιρείες θα είναι κάποια funds προφανώς, τα οποία στην ουσία έχουν κεφάλαια και θα δανειοδοτούν. Δεν θα δανειοδοτούν όμως χωρίς κριτήρια προφανώς, διότι έχουν έρθει και αυτοί να βγάλουν χρήματα. Να κερδοσκοπήσουν. Δεν έχουν έρθει να χαρίσουν.
Προφανώς.
Άρα τι λέει εδώ, αυτό θα αφορά εκείνους που έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία, άρα θα μπορούν να έχουν υψηλή εγγύηση μέσω υποθήκης στο νέο πιστωτή και εκείνοι οι οποίοι κρίνονται αξιόχρεοι. Άρα τα κριτήρια δανεισμού θα είναι κριτήρια όπου θα αποδεικνύουν ότι είσαι βιώσιμος. Άρα δεν θα είναι κάτι που θα αφορά εκείνο που έχει μηδενικό εισόδημα και έχει μεγάλη οφειλή, αλλά εκείνον ο οποίος στην ουσία έχει ξανασηκωθεί οικονομικά, απλά έχει αρκετά χρέη και παράλληλα έχει εκείνη την περιουσία ικανή να εγγυηθεί το αξιόχρεό του.
Μάλιστα.
Θα έχουμε επίσης κάποιους κανόνες όσον αφορά το ότι αυτό που έλεγα πριν, θα πρέπει να απαντάνε οι servicers, θα πρέπει να δίνουν τα στοιχεία, θα πρέπει να συνεργάζονται με το δανειολήπτη μέσα ενός κώδικα. Θα υπάρξει μια πλατφόρμα ακόμα και για διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης. Να μπορεί δηλαδή κάποιος να πάει, αν έχει μόνο έναν πιστωτή ή αν έχει και παραπάνω, αλλά θέλει μόνο με έναν να λύσει το θέμα, να μιλήσει απευθείας με αυτόν. Και γενικότερα το πλαίσιο είναι ένα πλαίσιο το οποίο βοηθάει σε μεγάλο βαθμό το να μπουν κάποιοι κανόνες στη λειτουργία.
Κυρίως ό,τι αφορά τη διαφάνεια, υποθέτω, έτσι.
Παράλληλα, ακόμα ξέρετε, αν θυμάστε το 20, τι είπε ο χρηστικός νόμος, όχι στοχεύει αλλά είναι ευάλωτος, θα μπορεί να ξαναμένει στο σπίτι του ως μισθωτής. Εδώ έχουμε δύο σημαντικές παρεμβάσεις. Ένα είναι ότι για να γίνει ελκυστικός τον φορέα το να πάρει τα ακίνητα, θα παίρνει τα ακίνητα σε τιμή υποδεέστερη της αξίας τους. Και παράλληλα, ο δανειολήπτης ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία αυτή, παραχωρεί την οικία του αλλά μένει σαν μισθωτής, δεν θα χρειάζεται να περιμένει αναγκαστικά 12 χρόνια όπως τώρα. Αν βρει χρήματα νωρίτερα, θα μπορεί και νωρίτερα να ξανααγοράσει το σπίτι του χωρίς να πληρώσει ποινή προεξόφλησης.
Μάλιστα. Να σε ναι.
Θα έχουμε επίσης μια διαδικασία όπου στο μηχανισμό, είπαμε ξανά, ο αλγόριθμος θα είναι πιο βιώσιμος, θα είναι διαφορετικά. Γενικά είναι μια εικόνα η οποία θα λύσει ζητήματα ενδεχομένως, βέβαια σε μια περίμετρο αυτών που έχουν μια οικονομική δυνατότητα και χρωστάνε. Σε εκείνους οι οποίοι είναι στα τάρταρα ήδη και έχουν θέμα πληστηριασμού, δεν δίνει λύση το νομοσχέδιο αυτό, διότι αυτοί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κρυθούν βιώσιμοι για να μπουν σε όλα αυτά.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.
Αλλά δεν είναι αρκετό για να λύσει το σύστημα σε όλη την περίμετρο του.
Πάντως δίνει, ναι, δίνει μία, πώς το πούμε τώρα,
διέξοδο για ανθρώπους που δυσκολεύονται.
Και όχι μόνο διέξοδο, και μία διάσταση διαφάνειας σε αυτό το θολό καθεστώς που υπήρχε με τους servicers.
Ναι. Άργησε πολύ, αλλά είναι σε μία κατεύθυνση θετική.
Ναι. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Λοιπόν, ο Κώστας Τσουκαλάς. 8 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Χρόνια πολλά στον Αρτέμι. Θυμάσαι το Χάρι Κλίν που έλεγε Μελένα Αρτέμι στην ταινία. Μελένα Αρτέμι.
Και τον Αρτέμι μάλιστα.
Γιορτάζει ο Αρτέμι σήμερα. Η Άρτεμις. Χρόνια πολλά.
Ο Γεράσιμος και η Γερασιμία επίσης.
Η Εκκεφαλινίας.
Ναι.
Η Εκκεφαλινίας. Εκκεφαλινίας. Ναι.
Χρόνια πολλά και σε εσάς.
Και γιορτάζουν και ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας και οι αστυνομικοί, γιατί είναι Διεθνής Μέρα Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας
και η ΣΕΦ.
Και η μέρα της αστυνομίας. Οι αρχιμάγειροι.
Ναι, η ΣΕΦ γενικά. Η ΣΕΦ.
Ναι, οι αρχιμάγειροι, λέει. Είναι Διεθνής Μέρα των Αρχιμαγείρων. Τι να σου
και
πω.
Και Παγκόσμια ημέρα Οστεοπόρωσης.
Και Παγκόσμια ημέρα Οστεοπόρωσης. Και η Οστεοπόρωση γιορτάζει.
Λοιπόν, όσες έχουν, γιατί κυρίως είναι μια ασθένεια που πλήττει τις γυναίκες.
Διαβάζω, επειδή λες για τους μαγείρους, ότι είναι δύο δικοί μας αρτοποιοί, οι οποίοι συμμετέχουν σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό στο Μόναχο. Ζώρικο διαγωνισμό, που συμμετέχουν ομάδες αρτοποιών από 12 χώρες για να πάρουν μετάλλια για φοβερές έτσι γκουρμέ δημιουργίες. Είδες που και το ψωμί έχει την γκουρμεδιά του.
Προφανώς δεν βλέπεις πόσοι φούρνοι ξεφυτρώνουν και πόσοι με πολύ ιδιαίτερα προϊόντα. Σε αυτούς τους διαγωνισμούς θα ήθελα να είμαι στην Κριτική Επιτροπή.
Εγώ βλέπω πάλι ότι οι τιμές στο ψωμί έχουν φτάσει σε ύψη γκουρμέ. Χωρίς το ψωμί είναι γκουρμέ. Φαντάσου οι γκουρμέ δημιουργίες. Λοιπόν, η Χαρά Γιαννοπούλου ήρθε στον ήχο.
Είπαμε
το πιο ωραίο χαμόγελο Αγίας Παρασκευής και Περιχώρων. Χαρά μου, να είσαι καλά. Φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας δυνατές και καθαρές στα δικά σας ραδιόφωνα.
Και το σηματάκι μας για τις περιφερειακές ειδήσεις, αφού μας επαναλάβει ο διαγωνισμό μας.
Βέβαια. Λοιπόν, σήμερα κληρώνουμε δύο αντίτυπα του ολοκαινούργιου βιβλίου που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός, Ιζαμπέλ Αλιέντε. Ο Άνεμος ξέρει το όνομά μου. Ένα πραγματικά συναρπαστικό ανάγνωσμα, κατά την άποψή μου τουλάχιστον. Ένα ανάγνωσμα το οποίο αφορά τα παιδιά. Έτσι, ένα σύγχρονο μυθιστόρημα για τις θυσίες που αναγκάζονται κάποιες φορές να κάνουν οι γονείς για την εκπληκτική ικανότητα κάποιων παιδιών να επιβιώνουν μέσα στη βία χωρίς να πάβουν να ονειρεύονται. Ένα μυθιστόρημα που διαπερνά τρεις και τέσσερις γενιές. Το διεκδικείτε με ένα απλό SMS.
Πρώτο κενό βιβλίο, το στέλνετε στο 54160. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9, οπότε τρέξτε, τρέξτε. Λοιπόν, να ακούσουμε το σηματάκι μας για τις περιφερειακές ειδήσεις.
Βεβαίως.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Και αφού το ακούσαμε, να καλημερίσουμε την ΕΡΤ Σερών και τη Θάλια Καμπουρίδου, η οποία θα μας ενημερώσει. Θάλια, σε ακούμε.
Γεια σου, Θάλια, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα από τις Σέρες και από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω σήμερα το ενημερωτικό μας ταξίδι στην ειδησιογραφία της περιφέρειας. Καθώς την επαόριστο διακοπή λειτουργίας του Δημοτικού Γηπέδου των Σερών αποφάσισε χθες η Επιτροπή Αδειοδότησης λόγω στατικής ανεπάρκειας και επικινδυνότητας σε 16 σημεία από τα 31 που ελέγχθηκαν, στη δυτική κερκίδα, το μεταλλικό στέγαστρο της εξίδρας των επισήμων, ενώ διαπιστώθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης στοιχείου που συνορεύει με αυλή δύο δημοτικών σχολείων και ενός νηπιαγωγείου. Ίσως αυτό είναι το πιο σοβαρό. Μάλιστα, επισημαίνεται πως η δυτική και ανατολική κερκίδα του γηπέδου θα πρέπει να τεθούν σε αχρηστία μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης. Μετά από αυτή την εξέλιξη, στην αλλαγή διεξαγωγής της σειράς των αναμετρήσεων, Πανσεραϊκός Άρης αποφάσισε η Σούπερ Λίγκα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διοργανώτριας Αρχής αποφάσισε ομόφωνα την αντιστροφή της σειράς, με συνέπεια η αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής, στην οποία ήταν γηπεδούχος ο Πανσεραϊκός, θα διεξαχθεί στο κλεάν της Βικελίδης.
Μάλιστα.
Απολογείται σήμερα ενώπιον του αφέτη ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του δυστυχήματος των Μπεμπών, ο πρόεδρος του ΟΣΕ, την περίοδο Σεπτεμβρίου 2019-Ιούνιο 2020. Υπενθυμίζω ότι είχε επιβάλει την παρέτησή του, η οποία είχε γίνει αποδεκτή, αφού είχε απευθυνθεί, όπως τονίζει ο ίδιος, με επιστολή του στον Πρωθυπουργό, την οποία έκανε λόγο για παθογένειες, λειτουργίες και αδιαφάνεια. Στη Θεσσαλία, επίσης, θετική απάντηση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης στο αίτημα του Δήμου Τρικαίων για τη μεταφορά 50 οικίσκων σε πλημμυροπαθείς που επιθυμούν να εγκατασταθούν εντός των οικοπαίδων των σπιτιών τους. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον Πανεπιστημιακό Λαό απευθύνει το Εργατικό Κέντρο Βόρειας Δωδεκανήσου σε πολίτες, εργαζόμενους και φορείς. Η συγκέντρωση θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα. Στη δράση Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, για άλλη μια φορά συμμετέχει αύριο Σάββατο το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού. εξάγωνο του Δήμου Κομοτηνής, καθιστώντας έτσι την πόλη της Κομοτηνής μία από τις 40 πόλεις της χώρας που στηρίζουν ενεργά και διαχρονικά την τόσο αυτή σημαντική δράση.
Μάλιστα.
Να ολοκληρώσω από τη Δράμα που έχουμε σημαντική διοργάνωση. 600 συνολικά αθλητές από σήμερα και για 3 μέρες θα λάβουν μέρος στους αγώνες βουνού Παρανεστίου Δράμας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό Σαββατοκύριακο, Θαλία.
Γεια σου, Θαλία. Καλημέρα. 8 και 36 πρώτα λεπτά. Μουσική ανάσα, επιστρέφουμε. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing. Εδώ είμαστε. 8 και 39 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στις πρωινές διαδρομές, στο πρώτο, και να στείλουμε καλημέρες σε φίλους ακροατές που είναι εδώ έτσι και δίνουν δυναμικό παρόν με τα μηνύματά τους. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ο Γιάννης Μπακαράκης μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Μας λέει και για τις ευχές που ακούστηκαν χθες για το γάμο του κυρίου Κασελάκη.
Α, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Πραγματικά να ζήσουν οι άνθρωποι, δεν το συζητάμε. Ναι. Καλημέρα στην φίλη την Ρούλα, τη Ρούλα τη Λάβα. Να σε καλά, Ρούλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Μου στέλνει μια ανάπτυξη σε σχέση με την πλατφόρμα X, το πρώην Twitter. Καλημέρα, Σπυριδούλα από τον Απιώτη, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, την Ευγενία την Κόκα, τον Νίκο τον Γαλλία. Καταπληκτικές φωτογραφίες πάντα από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στην κυρία Χατζησάβα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Μας κάνει μια παρατήρηση σε σχέση με το ελαιόλαδο της Τράκης. Λέει δεν το έχετε αναφέρει καθόλου. Θα το αναφέρουμε τώρα σε λίγο. Κάντε λίγο υπομονή. Και στον κύριο Δημήτρη Βουρελή, ο οποίος μας ακούει από τη Μυτιλίνη.
Και ωραίο λάδι.
Και κάνει μια παρατήρηση όχι για το λάδι, κάνει και για το προσφυγικό. Λέγοντας ότι αν η Δύση υιοθετούσε τη λογική των αραβικών κρατών, θα έπρεπε να έχει πει στους Ουκρανούς πρόσφυγες και στα παιδιά: μείνετε εκεί που είστε, αλλιώς οι Ρώσοι θα επικύσουν όλη την Ανατολική Ουκρανία.
Σωστή
παρατήρηση, εύστοχη, δεν το συζητώ.
Και από ένα νησί το οποίο έχει καεί, έχει υποφέρει και έχει περιθάλψει βέβαια και πρόσφυγες και μετανάστες.
Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο πραγματικά έχει βάλει φωτιά στις τσέπες μας. Έχει προκαλέσει εντονότατες αντιδράσεις και προκαλεί πια και πολύ σφοδρές πολιτικές αντιπαραθέσεις. Αναφέρομαι στο θέμα του ελαιολάδου.
Βέβαια.
Στο θέμα του ελαιολάδου, το οποίο πια τίνει να γίνει όπως λένε χιουμοριστικά και στο Twitter.
Πράσινο χρυσάφι το
Black label, black label, έτσι, ναι, κανονικά, ναι, σε τιμή.
Και η άνοδος δεν έχει σταματήσει, είναι ακόμη σε ανωδική πορεία.
Βεβαίως.
Και οι προβλέψεις είναι δυσίωνες εξαιρετικά.
Βεβαίως. Υπάρχει, είπαμε, έχει προκαλέσει και αντιπαράθεση όλο αυτό το θέμα, με τον κύριο Κασελάκη, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, να κατηγορεί ευθέως τον Πρωθυπουργό ότι είναι επικεφαλής μιας κυβέρνησης λαδέμπορων, επειδή ο κύριος Μητσοτάκη στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου διατύπωσε την άποψη ότι εν αντιθέσει με ό,τι συνέβαινε στην ενέργεια, εδώ υπάρχουν και κάποιοι κερδισμένοι από αυτή την ιστορία και αυτή είναι η παραγωγή του ελαιολάδου. Η παρέμβαση του κύριου Κασελάκη πραγματικά ανέβασε στο κόκκινο.
Βέβαια, υπήρξε απάντηση.
Υπήρξε πολύ αυμερή απάντηση.
Πολύ, ναι, πράγματι πολύ αυμερή.
Και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Ανέβασε τους τόνους.
Τους τόνους. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αυτό που λέμε expert. Έτσι, ο expert σε αυτά τα ζητήματα ή ένας από τους απολύτως ειδικούς.
Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα.
Το ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα. Το ασχολείται μαζί του πάρα πολλά χρόνια. Εκδίδει ένα περιοδικό.
Σχετικό.
Ναι, το περιοδικό Ελιά και Ελαιόλαδο και είναι ο δημιουργός και διαχειριστής του site Olive News. Είναι ο κ. Βασίλης Ζαμπούνης, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαμπούνη.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα και σε εσάς και στις ακροάτριες και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Εμείς πρέπει να σας πω ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε μιλήσει με κάποιον άλλον για το θέμα αυτό και γι' αυτό θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε στο εκ μέρους και των ακροατών μας να μας εξηγήσετε, κύριε Ζαμπούνη, όσο πιο απλά γίνεται. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η έκρηξη στις τιμές του ελαιολάδου? Τι είναι εκείνο το οποίο έσπρωξε την τιμή του ελαιολάδου από τα 6 ευρώ, 7 ευρώ.
Πάνω από 10, είναι στα 12
και στα 13 και θα πάει και 15. Τι έχει συμβεί, εξηγήστε μας.
Καταρχήν θα μου επιτρέψετε να μην εμπλακώ στις πολιτικές προεκτάσεις που έχει πάρει.
Και δεν θα πηγαίναμε και εμείς σε
κριτική. Σεβαστώ απολύτως. Απολύτως σεβαστώ.
Εμείς θέλουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει.
Τι συμβαίνει.
Εγώ έχω σπουδάσει αγροτική οικονομία, ασχολούμαι με το ελαιόλαδο και την ελιά επί 43 χρόνια. Λοιπόν, τώρα, ξεκινάω από την αρχή όπως ακριβώς το ρωτήσατε. Έχουμε ένα απολύτως φυσικό φαινόμενο. Ποιο είναι το φυσικό φαινόμενο? Ότι εδώ και 2 χρόνια έχει αρχίσει μία εποχή ξηρασίας, κυρίως στην Ιβηρική Χερσόνησο, στην Ισπανία.
Εδώ και 2 χρόνια είπατε, έτσι, επειδή έκανε
εδώ
μια
και 2 χρόνια.
Και 2 χρόνια, μάλιστα.
Έχει αρχίσει. Ναι. Η Ισπανία σημειωτέων έχει φτάσει να παράγει το 40-50% της παγκόσμιας παραγωγής. Δηλαδή, εάν ο κόσμος παράγει όλος ο πλανήτης, γιατί πια η παραγωγή έχει παγκοσμιοποιηθεί, και στις 5 υπήρους καλλιεργείται και παράγεται. Η Ισπανία παράγει από μόνη της το μισό. Παράγει περί το 1,5 εκατομμύριο τόνους. Λοιπόν, άρχισε λοιπόν μια εποχή ξηρασίας και ζεστών χειμώνων. Να σημειώσω ότι αυτό που λέμε όλοι κακοκαιρία, το χειμώνα δηλαδή, για την ελιά, το δέντρο, είναι απαραίτητος όρος επιβίωσης και καλοκαιρίας. Η ελιά το χειμώνα θέλει κρύα, βροχές και χιόνια.
Μάλιστα.
Να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί, να πέσει σε λίθαργο, ώστε να μαζέψει χυμούς και την άνοιξη να, με το καλό να πετάξει τα φύλλα τους καρπούς και να μας δώσει το λάδι της. Εάν το χειμώνα δεν έχουμε κρύο, δεν έχουμε βροχές, δεν έχουμε όλα αυτά, δεν μπορεί την άλλη, τον επόμενο έτος η ελιά να παράγει, να κάνει καρπό και να παράγει και ελαιόλαδο. Για κάποιους λόγους που τους λέμε συνήθως κλιματική αλλαγή, αλλά δεν θέλω να εμπλακώ να το ονομάσουμε κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση ή οτιδήποτε άλλο, διότι οι επιστήμονες, οι πιο ειδικοί, διαφωνούν ακόμα και στην ορολογία. Mm-hmm. Εγώ απλώς θα διαπιστώσω ότι εδώ και 2 χρόνια, ειδικά στην περιοχή εκείνη, Ισπανία και τα λοιπά, έχει αρχίσει μια εποχή ξηρασίας με πολύ ζεστούς χειμώνες και ανάποδα φαινόμενα. Ερχόντουσαν τα σύννεφα από τον Ατλαντικό και αντί, όπως έλεγε και το τραγούδι, το σύννεφο έφερε βροχή, δεν έφερνε βροχή, διαλυόντουσαν τα σύννεφα, είχε στεγνώσει. Περιμέναμε λοιπόν ότι άντε τώρα θα βρέξει, άντε τώρα θα βρέξει, mm-hmm. και δεν έβρεχε.
Αυτό είχε πτώσει την παραγωγή λοιπόν.
Μπράβο. Όσο λοιπόν δεν έβρεχε, αρχίζουμε να μην έχουμε και παραγωγή. Με αποτέλεσμα, πέρσι, η Ισπανία, από εκεί που είχε, όπως σας είπα, περίπου 1,5 εκατομμύριο, 1,300,000, 1,400,000, 1,200,000, 1,800,000 έχει φτάσει, πέρσι είχε όλους και όλους 660,000 τόνους.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε ότι όταν η Ισπανία με τέτοια μεγέθη φτερνίζεται, όλος ο υπόλοιπος πλανήτης παθαίνει πνευμονία.
Θα θέλετε να μας πείτε εδώ στην Ελλάδα πώς έχουν τα πράγματα.
Ακούστε τώρα. Ναι. Πέρσι η Ελλάδα είχε μια καταπληκτική συγκυρία ευνοϊκή που δεν την έχουμε ξαναδεί ποτέ. Γιατί έγινε το εξής πράγμα. Αυτό το η κλιματική αλλαγή που λέμε, τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα, λες και σταμάτησαν με μια γραμμή στην Αδριατική θάλασσα. Δηλαδή είχαμε μικρές παραγωγές, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, την Ισία που είναι μεγάλη χώρα κτλ. Ενώ αντιθέτως στο ανατολικό άκρο της Μεσογείου, δηλαδή Ελλάδα, Τουρκία που είναι μεγάλη παραγωγός και Συρία, είχαμε μια καταπληκτική παραγωγή. Πέρσι η Ελλάδα έπιασε 350,000 τόνους. Το οποίο σημαίνει, ακούστε αυτό, επί μια μέση τιμή και πολύ μετριοπαθή των 5-6 ευρώ που είχαμε κατά τη διάρκεια του έτους, ξεπέρασε σε πρωτογενή αξία, τζίρο, το 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα.
Ένα σύλληπτο νούμερο.
Ναι.
Εάν δεν βάλουμε και κάπου πολλαπλασιαστή, γιατί ξέρετε όλα αυτά μετά παραπαράγουν μισθούς, όλα αυτά κτλ. Ξεπεράσαμε τα 3 δις. Δεν υπάρχει κανένα άλλο προϊόν που να αποδίδει όλα αυτά.
Η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει αυτάρκεια με βάση την παραγωγή της.
Η Ελλάδα ιστορικά από τότε που υπάρχει, όχι μόνο έχει αυτάρκεια,
αλλά εξάγει κιόλας.
Αλλά είναι και πλεονασματική.
Βέβαιας.
Η Ελλάδα εξαρτάται απολύτως από τις εξαγωγές της. Διότι κάθε χρόνο μας περισσεύουν περί τους 100, 120, 80, 150 χιλιάδες τόνους. Δυστυχώς, εδώ είναι τώρα μια άλλη ιστορία, δεν την κάνουμε τώρα αυτή τη συζήτηση. Όταν μπορούσε η Ελλάδα και είχε και όλες τις επιδοτήσεις και τις βοήθειες και τα λοιπά, δεν φρόντισε αυτό το περίσσευμα να το κάνει τυποποιημένο επώνυμο προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας και έτσι είμαστε αναγκασμένοι να εξαρτώμαστε mm-hmm. από την καλή διάθεση των Ιταλών βιομηχανιών να έρθουν και εμπόρων φυσικά, να έρθουν να πάρουν χήμα
και να κάνουν, και να κάνουν αυτό που δεν κάνουμε εμείς.
Αυτός είναι και ο λόγος που το λάδι έχει ανατιμηθεί και στη χώρα μας σε αυτό το βαθμό. Δηλαδή θέλω να πω, από τη στιγμή που έχουμε την επάρκεια, γιατί εύλογα διερωτάται κανείς, από τη στιγμή που έχουμε την επάρκεια, γιατί στην Ελλάδα να έχουμε αυξημένες τιμές? Είναι ακριβώς επειδή εξάγουμε το λάδι και το επανεισάγουμε τυποποιημένο? Αυτός
δεν
είναι ο λόγος.
Δεν το επανεισάγουμε, ακούστε με. Μην μου βάζετε.
Όχι.
Η Ελλάδα έχει 0 εισαγωγές. Μηδέν.
Τι γίνεται?
Διαχρονικά.
Άρα τι συμβαίνει?
Άρα συμβαίνει το εξής. έρχονται εδώ οι Ιταλοί, τώρα ήρθαν και οι Ισπανοί έμποροι, όχι τώρα, από πέρσι-πρόπερσι, οι οποίοι αγοράζουν παραδοσιακά μεγάλες ποσότητες, σας είπα, 100-120.000 τόνους, και οι οποίοι, μην έχοντας δικό τους πέρσι ελαιόλαδο, ανέβαζαν σταδιακά τις τιμές.
Τις τιμές, μάλιστα.
Οπότε, να σας πω το εξής. Παλιά, επειδή λέμε τώρα για ανέβηκαν οι τιμές κτλ. Κτλ. Για μιλάμε για τις τιμές παραγωγού, έτσι.
Ναι.
Παλιά επί χρόνια, όχι πολλά χρόνια, πριν από 3 χρόνια, 4, η διεθνής τιμή του παραγωγού ήταν γύρω στα 2-2,5 ευρώ.
Mm-hmm.
Μία τιμή η οποία δεν έφτανε ούτε για να, ούτε για τα στοιχειώδη, ήταν μη βιώσιμη.
Και τώρα?
Τότε, με συγχωρείτε, ναι, τότε όμως εκείνα τα χρόνια, γι' αυτό και είχαμε και φαινόμενα εγκατάληψης.
Ναι.
Γιατί όταν ο παραγωγός θα εισπράξει για όλο τα έξοδα και τον κόπο...
Ψάχνει μια άλλη καλλιέργεια που είναι περισσότερο συμφέρουσα.
Προφανώς θα τα εγκαταλείψει. Και η Ελλάδα έχει περίπου το 30-40% των ελαιώνων της σε κατάσταση από ημιεγκατάληψη ως και πλήρη εγκατάληψη, ειδικά από την περίοδο, πέρσι δηλαδή, που άρχισαν σιγά σιγά να φεύγουν από τη χώρα και οι Αλβανοί.
Μια στιγμή όμως να καταλάβουμε κάτι, κύριε Ζαμπούνη, γιατί όποιος δεν το ξέρει, ακούει και προφανώς γεννώνται εύλογα ερωτήματα. Είπατε ότι πέρσι ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Αυτό έχει αλλάξει φέτος, γιατί ακούμε παραγωγούς να λένε ότι φέτος είναι μια κακή χρονιά, έχουμε λίγη παραγωγή.
Το ερώτημά σας είναι απόλυτα σωστό. Ενώ λοιπόν πέρσι είμαστε τυχεροί, διότι όπως σας είπα, η κλιματική αλλαγή σταμάτησε στην Αδριατική θάλασσα, φέτο. Έφτασε και στην Ελλάδα, η οποία φέτο, δηλαδή την ελαιοκομική χρονιά 23-24, από τους 350.000 είναι ζήτημα αν πιάσουμε τους μισούς, 160-170.000 τόνους. Και αυτή τη στιγμή που συζητάμε έχουμε σοβαρότατα προβλήματα, διότι όπως σας είπα έπρεπε, η ελιά χρειάζεται κρύο. Κρύο δεν έχουμε, έχουμε ζέστη. Αυτό σημαίνει του κόσμου τις ασθένειες, συγγνώμη, δάκους, λιοσπόρια, τα ξέρουν οι παραγωγοί αυτά. Οπότε η φετινή χρονιά προβλέπεται μια καταστροφή από άποψη παραγωγής, ωραία, γιατί και στην Ελλάδα πια πέφτουμε στο μισό.
Ναι. Μας λέγατε...
Πρωτοφανές, άσαμε να πούμε μια κουβέντα μόνο.
Ναι.
Το πρωτοφανές που δεν έχει συμβεί ποτέ, είναι ότι για τρίτη στην ουσία ή για δεύτερη αν θέλετε χρονιά και η Ισπανία έχει πολύ χαμηλή παραγωγή. Δηλαδή ενώ πέρσι είχε 660, φέτο άντε να φτάσει το πολύ πολύ τους 700.000 τόνους, 700 κάτι, ήδη έχουν δώσει πρόβλεψη για 730 το Ισπανικό Υπουργείο, το οποίο σημαίνει ότι πάμε για δεύτερη χρονιά με πολύ χαμηλή παραγωγή και την Ισπανία. Αυτό είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
Ναι.
Και θα σας επισημάνω το εξής, ότι η έκρηξη των τιμών παραγωγού...
Εκεί ήθελα να ρωτήσω, πόσο έχει πάει η τιμή παραγωγού, το έχουμε αφήσει αυτό κενό εδώ και 5 λεπτά. Λοιπόν, ήτανε 2,5 ευρώ μας είπατε, πόσο πήγε.
Η τελευταία πώληση, δημοπρασία για τα φρέσκα όμως, τα φετινά λάδια, δηλαδή η πρώτη που έγινε φέτος, στο ηρωικό χωριό των Αγίων Αποστόλων κάτω στα Βάτικα, στην Νεάπολη
Λακωνίας,
που ιστορικά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου κάθε χρόνο πιάνει την υψηλότερη τιμή, γιατί το λάδι τους είναι περιζήτητο από τις ιταλικές βιομηχανίες.
Πού έχει φτάσει,
έπιασε
λοιπόν
το 9,25.
Από 2,5 9,25 μάλιστα.
4 φορές πάνω.
Από 2,5 κάποτε.
Κάποτε, είναι πριν από 4 χρόνια, ναι, αυτό λέμε.
Πέρσι ο αντίστοιχος συνεταιρισμός των Αγίων Αποστόλων ξεκίνησε από το 4,5.
Μάλιστα.
Διπλασιάστηκε.
Διπλασιάστηκε.
Έναν υπερδιπλασιασμό. Γιατί τον έχουμε, διότι διαπιστώνοντας την άνοιξη εκεί γύρω στον Απρίλιο-Μάιο ότι η Ισπανία πάει για δεύτερη συνεχή χρονιά,
κακή χρονιά,
με κακή παραγωγή, τότε εκτοξεύτηκαν οι τιμές.
Η μέση τιμή παραγωγού ποια είναι? 9,25 είναι το καλό το λάδι, μας είπατε το καλύτερο. Η μέση τιμή?
Η μέση τιμή, κοιτάξτε, το ελαιόλαδο είναι ένα απολύτως φυσικό προϊόν, Άρα εξαρτάται πάρα πολύ από τις ποιοτικές του κατηγορίες.
Ναι.
Το ελαιόλαδο είναι το μόνο προϊόν το οποίο έχει 28 διαφορετικά ποιοτικά κριτήρια. Mm-hmm. Δεν συμβαίνει για κανένα άλλο.
Ναι.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για την κορυφαία ποιότητα που είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να σας πω ότι μία μέση τιμή σε όλη τη Μεσόγειο, μέση τιμή, είναι γύρω στα 7 με 7,5 ευρώ. Μάλιστα.
Για να έρθουμε σε ένα διατάφτα και να κλείσουμε, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, έχουμε μόνο 2 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Εάν υποθέσουμε ότι βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες και, εν πάση περιπτώσει, αυξηθεί η παραγωγή και στην Ισπανία και γενικότερα στη Μεσόγειο, πιστεύετε, κύριε Ζαμπούνη, ότι μπορούμε να έχουμε έναν εξορθολογισμό των τιμών τα επόμενα χρόνια?
Λοιπόν, εδώ προβάλλει ο τεράστιος κίνδυνος, και γι' αυτό και φωνάζω και γράφω και τα λοιπά, να υπερασπιστούμε το ελαιόλαδό μας, διότι το δικό μας, το εθνικό μας προϊόν, έτσι, διότι προκύπτει ο εξής διπλός κίνδυνος. Πρώτον, με όλη αυτή τη φασαρία που γίνεται και τον υπερτονισμό της ακρίβειας και τα λοιπά, γιατί δεν ακριβαίνει μόνο το ελαιόλαδο, έχουν ακριβήνει και πολλά άλλα πράγματα για τα οποία δεν συζητάμε, έχουμε κάνει το εξής. Διώχνουμε τον κόσμο, τον έχουμε τρομοκρατήσει και στρέφεται στα σπορέλαια.
Μάλιστα.
Τα οποία είναι πολύ πιο φθηνά. Εγώ στο σούπερ μάρκετ που πηγαίνω, εκεί που είχε 10 μέτρα, είχε 5 μέτρα για ελαιόλαδο, ήδη τώρα το ένα το έδωσε στα σπορέλαια και μείναν 4.
Το θέμα είναι ότι οι αυξήσεις ήρθαν για να μείνουν. Εάν βελτιωθεί η παραγωγή, θα μειωθεί η τιμή?
Θα σας πω το εξής. Φυσικά και θα μειωθεί, αλλά ο μεγάλος κίνδυνος είναι ο εξής. Ήδη η κατανάλωση έχει χάσει ένα περίπου 35-40%.
Μάλιστα.
Αυτοί όλοι φύγανε και πήγανε στα σπορέλαια. Θα ξαναγυρίσουν όταν οι τιμές ορθολογικοποιηθούν? Μάλιστα. Δεν ξέρω.
Κύριε Ζαμπούνη.
Ένας κίνδυνος, και ο δεύτερος κίνδυνος είναι ο εξής. Οι τιμές αναγκαστικά θα προσαρμοστούν και αυτές, οι τιμές παραγωγού, έτσι. Και από τα 7, 8, 9 και δεν ξέρω πόσο θα ανέβουν, θα προσγειωθούν σε πιο λογικά επίπεδα. Έχουν οι παραγωγοί, τους έχουμε εφοδιάσει με τα απαραίτητα αλεξίπτωτα και αμορτισέρ, ώστε να προσαρμοστούν ομαλά σε αυτές τις νέες τιμές, τις πιο χαμηλές, ή θα έχουμε και ατυχήματα? Θέματα αγροτικής πολιτικής, τα οποία είναι το ζητούμενο.
Να σας παρακαλέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας μέσα στις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσταν κατά το πιστικότατος.
Να πείτε χαιρετίσματα επάνω στη Θράκη, η οποία παράγει, έχει μια τοπική ποικιλία της Μάκρης και παράγει ένα εξαιρετικό ελαιόλαδο.
Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πολύ. Να είστε καλά.
Και πολύ βραβευμένο.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Έχουμε 2 νικητές.
Ναι.
Τα κινητά που λήγουν σε 590 και 471 θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί.
Have a nice weekend. Have a nice weekend.
Πες το ελληνικά. Όπως λένε και στο χωριό μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
Έρχεται ο Χρήστος. Ο Χρήστος με τον καθρέφτη.
Γεια σας. Γεια σας.
Χρήστο τον καθρέφτη. Πρόσεχε. Change your mind. We want me back again.